kuyinto eqondileyo vele ukuthi kube njalo ngokuba vele akekho umholi welizwe kumbe umongameli welizwe ufuna ukuthi into enjiyana yenzeke kuye. Kanti phezu kwalokho asikhumbuleni ukuthi ungabuyela eRwanda esikwazi kahle ukubulawa kukapresident uHabyarimana kwabangela ukuthi kufa abantu abangu-1 million, abantu sebecabangelana ukuthi ubulewe ngulo mhlobo, ubulewe ngulwana. Kule ngozi enkulu ekuthini kungafa upresident, akasike sithi ubufile izolo ube kunjani namhlanje. Uba abantu bayacabangela, kungagcina kuvuka sekulesivuko kuliwa ilizwe lonke. Yinto engenziwayo vele ukubulala umuntu ophethilizwe loba limzonda ngayiphi indlela.
Ukhuluma ngodaba lwaseRwanda, kungaba kuyiso isizathu yini esenze uMnangagwa waphuma sobala wacaca izolo ukuthi abantu bakobulawayo gabalani lokwenza lesehlakalo lesi?
Yikho okwenzeka ukukhuluma khona lokho, ngokuba uyakwazi ukuthi kulula ukuthi kucatshangele yona leyo ndaba. Emazweni ahlukahlukene, zakhumbula le First World War yaqala ngokufa komholi oyedwa, umongameli oyedwa othile. Nxa ubulala umongameli welizwe, udala impi elizweni engabulalisa abantu abaningi kakhulu. Wena sithi uyalungisa, kakusiyokulungisa lokho. Kungaxeganisa abantu ngokwemhlobo, umhlobo othize. Nxa upresident evela emhlobeni othize, abanye bacabangela ukuthi uvele abavela kulwana umhlobo ebabambuleleyo. Yingozi enkulu khona lokhu. Yani ukuthi akukhulume, ukhulume ngendlela eqondileyo ukuthi abantu bakobulawayo abemathebele nenda balani lalokho, kuvela kwenye indawo ngaphandle kwakobulawayo. Kwenze kathi kuwukhuluma khona lokho.
Isadaki layo ithi izathatha amanyathelo phezu kwalolu daba ngemva kokulucwayisisa. Manyathelo bani singabona iwathatha?
Kuzaya ngokuthi kuphume ngathi. Nxa ngabe kuyikuthi yimpi nje yezanu-PF mhlambe ngilinganise eyabantu abaphansi abangathishu abangalalutho, ayi kuyabe kuyikuthi nje ngabantu abazayejele kungabi lalutho lukhona. Kodwa nxa ngabe iyimpi phakathi kwezanu-PF eqansa isiyafika kwabanye phezulu, le kuyabe sekunezinqumo ezinkulu ezingathathwa ngempela ukubavimbela kube lama-sanctions athize kibo personal. Ukuthi angachaphela ku-African Union agcine siya kubo-EU lakubo-America, ama-sanctions angikhona sebevinjelwa labo bantu. Ngabe ngaphandle kwelizwe bathathwe babuyiselwe ukuthi bathoniswe phakathi kwelizwe.
Khona ubona ngani vele ngaphi linto kahle kahle? Ngubani ongaba eyenzile njalo ezamani?
Nxa ngingacabangela ngoba ukucabangela kayikusilocala, impi ikuzanu-PF bebodwa khona ngale kulapho abadonselana khona. Angiboni ukuthi kulomunye umuntu ozivelela ngaphandle, kumbe wephathi liyana kumbe liyana kuma-opposition parties kumbe isakamuzi nje esizidlilelayo. Uzakhumbula ukuthi kumele phela uqale ulithole lelo bhomu, ube le ndlela yokulingenisa, ubuye ube le sifiso sokuthi ubulale umongameli. Ukhumbule futhi ukuthi ukuze kwenzeke e-White City, kanti-ke ubhodile amazonke indawo zonke lezi amadolobha la ekhampeyina, kuyabuyela kulezenzakalo ezinye ezithile ezilokhu ezisenzakala e-White City, ezilokhu eziveza ukuthi kunokwehlukana phakathi kuzanu-PF osokufuna ukuthatha imiphefumulo yabantu ngendlela engaqondanga, kubangela ukuthi isizwe sigcine sisilwa sisodwa. Impi yangekhaya okuthiwa yi-Civil War.